Bibiliya y'abana ishikirije ivuka rya Yesu.
Yanditswe na Edward Hughes, wezi 3 akaburungu Mei 1914 akaburungu org.
Kera cyane Imana yaratumye umumarayika Gabriyeli kumwigeme w'umuyuda wakaranga kandi w'inkumi yitwa Maria, amubwira uzobyara umwana w'umuhungu kandi uzomwite izina ryiwe Yesu. Azokwitwa umwana w'isumba byose, azoganza ibihe bidahera. Ibyo byoshoboka gute? Uwo mwigeme arabaza atangaye. Sinigeze menya umugabo. Mumarayika abwira Maria ati, uwo mwana azova ku Mana, nta mwana w'umuntu azomubera se. Hanyuma umumarayika abwira Maria ko mwene nyinabo Elisabeti yibungenze mu myaka y'ubusaza. Icyo cyari igitangaza nacyo nyene. Hanyuma yaho Maria ajya kuramutsa Elisabeti, barashimira hamwe Imana. Maria yari arehejwe n'umugabo yitwa Yozefu. Yozefu arababara amenye ko Maria yibungenze. Yibaza ati, uyu ndi mugabo yoba ari se w'umwana. Mu ndoto umumarayika w'Imana abwira Yozefu ati, uyu ni umwana w'Imana. Yozefu yategerezwa gufasha Maria kurera Yesu. Yozefu yizera kandi yumvira Imana. Arongera yumvira amategeko y'igihugu ciwe. Kubera itegeko rishasha, bena Maria bava mu gisagara cyabo Betelehemu kugira barihe amakori. Maria hari hageze ko yibaruka umwana wiwe. Ariko Yozefu ntiyaronka icyumba na hamwe. Inzu z'ingenzi zose zari zuzuye. Yozefu arateba araronka uruhongore rw'inka, aho niho akana Yesu kavukiye. Nyina wiwe amujyamika mu bwato bw'inka, ahantu injya z'ibitungwa zishigwa. Iruhande yaho abungere bari barariliye imikuku yabo aho ijyamye. Umumarayika w'Imana arabiyereka, araheza ababwira inkuru y'igitangaza. Hariya havukiye uno munsi mu gisagara cya Dawudi umukiza ariwe Kristo umwami. Muza gusanga uruyoya rujyamye mu bwato bw'inka. Ubwo nyene abamarayika bakaka benshi baraboneka, bahimbaza Imana kandi bavuga Imana ininahazwe n'ijuru ku isi naho habe amahoro ku bantu b'Imana ikunda bakayikundira. Abungere barihuta kujya kuri ubwo ruhongore. Bamaze kubona rwa ruyoya, babwira uwo bahuye wese ibyo abamarayika bababwiye kuri Yesu. Inyuma y'iminsi 40, Yozefu na Maria bazana Yesu mu ngoro y'Imana Yerusalemu, aho umugabo yitwa Simeoni ashima Imana kubw'ubwo ruyoya, nayo Ana uwundi mukozi woraho atanga amashimwe. Bose bamenya ko Yesu ari umwana w'Imana, umukiza basezeraniwe. Yozefu atanga ikimazi cy'inuma zibiri. Iri ryari ishikanwa rijyanye n'ibwirizwa ry'Imana ku bantu baboro bategerezwa gushikana igihe bazanye umwana yavutse imbere y'Uhoraho. Haciye igihe urunyenyeri rudasanzwe kwereka inzira abanyabwenge bavuye mu gihugu cy'ubuseruko bagana Yerusalemu. Arihe uyu yavukiye kuba umwami w'Abayuda? Barabaza dushaka kumusenga. Umwami Herodi yumva ibyerekeye abanyabwenge, ata umutwe, arabasaba ngo baheze bamubwire nibabona Yesu, nanje ndashaka kumusenga. Herodi avuga atyo ariko yariko arabesha. Herodi yashaka kwica Yesu. Ya nyenyeri ibayobora ku nzu nyene aho Maria na Yozefu baba na rwa ruyoya, bafukamye basenga. Zangenzi ziha Yesu ingabire z'inzahabu n'ibimogamoga. Imana ikebura b'abanyabwenge ngo basubire imuhira iwabo mwibanga. Herodi anigwa n'ishavu kubera ko yashaka kwica Yesu. Uyo muyobozi w'ikibi yica inzoya zose z'abahungu i Betlehemu. ariko Herodi ntiyashoboye gukora ku mwana w'Imana. Akebuwe mu ndoto, Yosefu afata Maria na Yesu abahungishiriza muri Egiputa. Igihe Herodi apfuye, Yosefu agarukana Maria na Yesu abakuye muri Egiputa. Ivuka rya Yesu, inkuru ivuye mu ijambo ry'Imana, Bibiliya tuyisanga muri Matayo murongo wa mbere kugeza kwa kabiri. Tusimi kandi Luka murongo wa mbere kandi kugeza kwa kabiri. Guhishurirwa amajambo yawe kuzana umucyo, guha abatungu ubwenge. Zaburi murongo wa 119 gushika ku murongo wa 130. Imana irazi ko twakoze ibibi, ibyo yita icyaha. Igihano se icyaha ni urupfu. Imana iradukunda cyane, yarungitse umwana wayo Yesu gupfa ku musaraba, hama ariha igihano cyacu. Yesu yasubiye kuba muzima, hama asubira mu ijuru. Ubu rero Imana ishobora kuduharira ibyaha byacu. Ushaka kuva mu byaha, gira ibi Imana. Mana nziza, ndizera ko Yesu yapfuye ku bwanje, ubu akaba ari muzima. Rero ingo mu buzima bwanje, uharire ibyaha byanje, kugira ubungire ubuzima bushasha, hamanze mbane nawe ibihe bidashira. Fasha kubaho ku bwawe nk'umwana wawe. Amen. Yohane umurongo wa 3 gushika kwa 16. Soma Bibiliya, hama uvugane n'Imana iminsi yose.